inspecteur de l'AI.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto moko na kati ya bato zomi basi bakutana na kati ya moki na libaku na likama ya ke moto akangami, moto azoki, moto aziki, to moto adindi na mai. Kasi bayebi ndenini ya kusali sate, bayebi lisungini ya kupesa tepe moto wana akoya kukufa. Pona kusola lelo likambo litali bajeste o ya kusala na lumbangu pona kusove bomo ya moto soki azwi likama. Lelo na kati ya vwe wa Lingala tobe Ngeli bino monganga, Dr. Blandine Muswamba, oyo lelo akolobela biso kouta na Ethiopie. Boye bola monakati ya bokolongono pe bomoi, Dr. Blandine. Dr. Blandine okoko ebisa biso nanu, basheste oyo ya lombangu pona kosunga bomoi, ezali nini?
Lisalisi ya lombangu oyo na Francais babengaka geste de premier secours, eza ensemble ya makoki oyo, mutu akoki ko kusala ete mtu oyo aza na kati ya likama nandaku nandaku nandela donc eza je peux dire eza ensemble ya mwa bizo konduka mikie mikie mtu akoki kosala en cas ya accident en entendant ke médecin to komema mtu na hôpital accident ezala mwa bizoko mwa mikie mikie akoki kosala mpona ko maintenir mtu wana azala bien mpona ko evite kikama ezala makasi donc un peu dans ce sens là comme je peux dire.
Est-ce que sengeli na mutu azala monganga mpona kopesa lisungi ya mbangu wana?
Lisungi ya mbangu esengeli kaka te mutu azala monganga. Lisungi ya mbangu mutu nyonso akoki koapporte lisungi ya mbangu ata mwana ya 10 ans akoki kosala yango sauf que il faut kozala na bamwa notion hein moi ba prévenir qui m'aurait boué ya oye ba eloko nini ozosala tozala yango mingi na cas ya accident il faut oye ba pe eloko nini na kosala mpona peut-être o situation wana par biloko oyo okoki kosala esampire te donc mutu nyonso akoki koyekola yango mutu nyonso akoki kosala sauf que il faut koyeba eloko nini nazosala cas par cas soki mutu aziki il faut nasala nini soki mutu azoseni il faut nasala nini donc ezaka ta bongo yango nalinga mboka ndeti France une personne sur deux balakisaka bango lisungi wana ya lombangu mbangu donc c'est un peu ça.
Sikoyo ba sécurisme yango eza ebele soki okutaneti na mutu azali na mikakatano ya kopema lisalisi nini vraiment ya lombangu mutu akoki kosala soko okokende cas par cas.
Premièrement na likambo etali likambo ya kopema par exemple na nzela okutani na mutu moko aza na likambo ya kopema eloko ya liboso nasengaka eza kotikala mutu wana espace mpepe fo ezala place mutu wana nza po omoni azala eza na difficulté ya kopema ifo kotikela naseulement espace bato baya mingi kozinga ete ndenge tomonaka na bamboka mosusu accident to mutu akwei omoni bato bayeba tie ye donc bazingi ye moyen te ya pema malamu eza te donc eloko ya liboso kosala omoni mutu aza na difficulté kopema il faut nanu kolalisa ye na se olalisi ye na se pi otie ye na mopanzi otie na mopanzi wana tobenga yango position latérale de sécurité na lokoto ya français donc osassure ke mutu wana azala bisika moko mopepeza otie ye mopanzi epuis ofungoli ye monoko mpo akoka kopema donc wana nde eloko ya liboso fo kosala après nde ezala na bato mosusu omoni akwei aperdre connaissance donc azomiyeba lisusu te na ka wana nde okopusa na pembeni ya mutu kotala soki omoni ke azopema otie ye na mopanzi na position na outi koloba position latérale de sécurité
wana ezalaki Dr. Blandine Muswamba kuta Ethiopie alobeli biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi tokoyoka ye lisusu lobi poso oyo mobimba matondo mi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kuta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alima.